Римдарға 11-нче бүлек. Шуға ла мин Алла үз халқын кире каққанмын итеп һорайым. Әлбиттә юк. Мин үземдә Израиль кешеһе. Ибраһим нәселенән, Вениамин тукымынанмын. Алла үз халқын кире какманы. Ул уларды алдан ук һайлап алды. Һез изге язмала Ильяс тураһында нимә тейелгәнен белмәйһегезмени? Ул Израиль халкына зарланып Аллага:
«Я Раббам, пәйгамбәрләреңде үлтерделәр, ҡорбан килтереү урындарыңды емерделәр. Мин бер үҙем ҡалдым. Инде мине лә үлтерергә теләйҙәр»,
тигән. Уға Алла нимә тип яуап бирә һуң?
«Мин ялған илаҡ Ваал алдында теҙләнеп, уға табынмаған 7000 кешене үҙем өсөн һаҡлап алып ҡалдым».
Алла үҙенең мәрхәмәте буйынса һайлап алған кешеләр әле лә бар, әммә улар күп түгел. Әммә Алланың һайлауы үҙенең мәрхәмәте буйынса икән. Тимәк, кешеләрҙең эштәренә ҡарап түгел, юғиһә мәрхәмәт ысын мәрхәмәт булмаҫ ине. Ни тиергә һуң? Израиль халҡы маҡсатына өлгәшмәне, ә һайланған өлөшө генә өлгәште. Башҡалар иһә тиҫкәреләнеп, Алла һүҙен ишетергә теләмәне. Изге яҙмала әйтелгәнсә:
«Алла уларҙы күҙҙәре булһа ла күрмәй, ҡолаҡтары булһа ла ишетмәй торған итеп, әлеге көнгә тиклем тәрән йоҡоға талдырҙы».
Дауыт та былай ти:
«Уларҙың табыны ҡорбан килтереү мәлендә үҙҙәре өсөн етмәгә лә, тоҙаҡҡа ла, абындырыусы нәмәгә лә әйләнһен һәм яза булһын. Уларҙың күҙҙәре күрмәҫ өсөн томаланһын, арҡалары ғүмер буйы бөкрәйгән хәлдә ҡалһын».
Шулай итеп, һеҙҙән Израиль халҡы абынған саҡта бөтөнләйгә йығылдымы әллә тип һорайым? Әлбиттә юҡ. Тик уларҙың абыныуҙары арҡаһында бүтән халыҡтарға ҡотолоу килде. Был иһә Израиль халҡында көнсөллөк уятты. Әгәр уларҙың абыныуҙары донъяға, ә юғалтыуҙары бүтән халыҡтарға байлыҡ килтерә икән, Израиль халҡының Мәсихте ҡабул иткән өлөшө тулы һанға еткәндән һуң байлыҡ ни тиклемгә күберәк артыр? Йәһүд булмағандар, һеҙгә әйтәм. Мин йәһүд булмағандарҙың илсеһе булараҡ үҙ хеҙмәтемде ихтирам итәм. Ошоноң менән милләттәштәремдең көнсөллөгөн уятып, ҡайһы берҙәрен ҡотҡара алмаммы икән? Әгәр уларҙың кире ҡағылыуы донъяны Алла менән дуҫлашыуға килтерә икән, Алла тарафынан ҡабул ителеүҙәре нисек булыр һуң? Был бит үлеләр өсөн терелеү. Аллаға бүләк ителгән беренсе икмәк изге булһа, шул ҡамырҙан бешерелгән башҡа икмәктәр ҙә изге. Ағастың тамыры изге булһа инде, ботаҡтары ла изге. Әгәр зәйтүн ағасы ботаҡтарының ҡайһы берҙәре һындырылһа, һәм һин ҡырағай зәйтүн ағасының ботағы, улар урынына ялғанып, зәйтүн тамырының һуты менән туйынаһың икән, ул саҡта һындырылған ботаҡтар алдында маһайма. Маһайһаң, иҫеңдә тот: һин тамырҙы түгел, ә тамыр һине тотоп тора. Бәлки һин ҡайһы бер ботаҡтар мине ялғап ҡуйыу өсөн һындырылды бит, тип әйтерһең. Дөрөҫ, улар иман тотмағанға күрә һындырылды. Ә һин иман арҡаһында ялғанып тораһың. Мороныңды күтәрмә, киреһенсә һаҡ бул. Әгәр Алла тәбиғи ботаҡтарҙы аямаған икән, һине лә аямаҫ. Шулай итеп, Алланың изгелеге лә, ҡырыҫлығы ла күҙ алдында. Ул иман юлынан тайпылғандарға ҡарата ҡырыҫ, ә һиңә, әгәр Алла изгелегенә өмөт бағлауыңды дауам итһәң, изгелекле булыр. Киреһенсә икән, һин дә киҫеп ташланырһың. Әммә юлдан тайпылғандар ҙа иманһыҙ булыуҙарын дауам итмәһәләр, кире ялғанырҙар. Уларҙы кире ялғарға Алланың ҡеүәте етә. Әгәр һин ҡырағай зәйтүн ағасынан киҫелеп, баҡсала үҫкән зәйтүн ағасына тәбиғи булмағанса ялғанғанһың икән, ул саҡта һындырылған тәбиғи ботаҡтар үҙ ағасына яңынан бигерәк тә еңелерәк ялғаныр. Имандаштар! Үҙегеҙҙе булғанынан аҡыллыраҡ һынамаһын өсөн, был серҙең һеҙҙән йәшерен ҡалыуын теләмәйем. Йәһүд булмағандарҙың Алланы ҡабул иткән өлөшө тулы һанға еткәнгә тиклем, Израилдың бер өлөшө тиҫкәреләнеүен дауам итер. Шул рәүешле бөтөн Израиль ҡотҡарылыр. изге ядмала әйтілгенсе.
Сиондан құтқарусы келер, һәм Яқуб тұқымынан иманһыҙлыҡты алыр. Мин улардың ғонақтарын алып ташлармын. Улар менән төҙөгән килешеүем бына шул булыр.
Һөйөнөслө хәбәргә килгәндә, улар һеҙҙең хаҡҡа Алланың душмандары. Әммә Алланың һайлауына килгәндә, улар ата-бабалары хаҡына Алланың ҡәҙерлеләре булып ҡала. Сөнки Алланың бүләктәре лә, саҡырыуы ла кире алынмай. Ҡасандыр һеҙ Аллаға ҡарата итәғәтһеҙ инегеҙ, ә хәҙер Израилдең буйһонмауы арҡаһында шәфҡәт алдығыҙ. Шуның һымаҡ, хәҙер улар ҙа һеҙгә күрһәтелгән шәфҡәт өсөн Аллаға буйһонмайҙар. Был иһә уларға ла шәфҡәт күрһәтелһен өсөн эшләнелә. Сөнки Алла барыһына ла шәфҡәт күрһәтһен өсөн һәммәһендә итәғәтһеҙлек тотҡоно итте. Алланың байлығы, зирәклеге һәм белеме ни тиклем тәрән. Уның ҡарарҙары аҡылға һыймаҫлыҡ һәм юлдары аңламаҫлыҡ. Раббының аңына кем төшөнгән, уға кем кәңәшсе булған? Йәки берәйһе уның тарафынан кире ҡайтарылырға тейешле нәмәне биргәне бармы ни? Бар нәмә унан, уның аша һәм уға табан йүнәлгән. Уға мәңгегә дан. Амин.